Гаворыць радыё «Свабода». З пражскай студыі вас вітае Алена Ціхановіч. Коратка пра падзеі дня ў Беларусі і свеце. Ад сённяшняга дня Аўстрыя мае ў Мінску сваё пасольства. Першы пасол гэтай краіны ў Беларусі Александр Байерль уручыў давершыя граматы Александру Лукашэнку. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі Барак Абама заявіў у інтэрв'ю тэлеканалу SBC, што не прымаў бы трэці раз удзелу ў выбарах на пасаду прэзідэнта, нават калі б была такая магчымасць. Паводле Абамы, прэзідэнцтва адымае шмат часу ад сямейнага жыцця, а Белы дом павінен пастаянна абнаўляцца новай энергіяй і новымі ідэямі. У Егіпце сёння пятая гадавіна народнага паўстання, у выніку якога быў вымушаны падаць у адстаўку з пасады прэзідэнта шматгадовы лідар гэтай краіны Хосні Мубарак. У Каіры ў гэтыя дні ўзмоцненыя меры бяспекі. Старшыня Расійскай думы Сергей Нарышкін сёння заявіў, што Расія зацікаўленая цалкам аднавіць адносіны з Егіптам, у тым ліку ў галіне турызму і авіязносін. Адносіны былі перарваныя пасля выбуху расійскага самалёта з турыстамі, якія вярталіся з Егіпту. Ну а зараз яшчэ адна навіна пра перамены ў эфіры «Свабоды». Побач са мной у студыі дырэктар беларускай службы Александр Лукашук.
Прывітанне, шаноўныя слухачы. Ад сённяшняга дня эфір «Свабоды» будзе арганізаваны трохі іначай. Адразу пасля агляду навіну вы пачуеце абмеркаванне трох самых істотных актуальных тэмаў, якія прадставяць аналітыкі «Свабоды». Новая перадача называецца «Трайны удар». Добра знаёмыя вам аўтарскія перадачы будуць працягваць гучаць у эфіры.
Я нагадаю, якія гэта перадачы. Сёння ў панядзелак это «Свабода ў турмах», заўтра «Вольная студыя», у сераду «Новая Атлантыда», у чацвер «Інтэрв'ю тыдня», у пятніцу «Падарожжа свабоды», ну а на выходныя «Экспертыза», «Зона свабоды», «Праскі акцэнт», «Агляд вашых лістоў» або «Урокі беларускай» з Вінцуком вячоркам.
Ну а за іншымі навінамі з Беларусі і свету мы запрашаем вас на сайт «Свабода.орг». Сёння, напрыклад, на сайце галоўная тэма – это жывы рэпартаж суду над трыма маладымі хлопцамі, аўтарамі патрыятычнага графіці ў Мінску. Там можна пабачыць і сам тэкст надпісу, за які судзяць. Беларусь павінна быць беларускай. І гэта важна менавіта пабачыць, бо там відаць два перакрэсленыя сімвалы – серп і молат і нацысцкая свастыка. Вы на свае вочы можаце параўнаць кошты на адзенне ў Польшы і Беларусі, чаму адны і тыя ж рэчы ў Мінску каштуюць часта ўдвая больш, чым у Варшаве. Доказы – фоты рэчаў і цэннікі. Таксама можна паглядзець фрагмент фільму «Белсата» пра Гамельчука, героя абароны Кіевскага майдану Міхася Жызнеўскага. Вы можаце паспрачацца з журы Еўрабачання, якое падазраюць у махлярстве, пазнаёміцца са шчыраваннямі расійскага нацыяналіста, які незадаволены памяркоўнасцю Крамля ва ўкраіне. Ну і атрымаць асалоду ад чарговага міні-эсэ «100 словаў». Сёння яно пра 15-гадовага антысаветчыка Янку.
Александр, а якая публікацыя на сайце «Свабоды» сёння працягнула найбольшую ўвагу?
Самая папулярная публікацыя «20 незвычайных фактаў пра Янку Купалу». Ну, напрыклад, адзін з іх. З календарнай дакладнасцю кожныя 10 гадоў у яго жыцці адбываліся трагічныя падзеі.
Шаноўныя слухачы, гэтымі навінамі, фотаздымкамі, графікай, песнямі не вычэрпваецца ўсё багацце інфармацыі на сайце «Свабоды». Мяне саму, напрыклад, уразіў рэпартаж з Белавецкай пушчы пра жыхара сталіцы, які пераехаў жыць і працаваць у лес. І ў рэпартажы можна пабачыць жывых ваўкоў на відэа. Чытайце, слухайце і глядзіце. Адрас «Свабода.ру».